Ce la Medicina Universitato in Bialistoco estis inaugurita la plej moderna en Pollando interbranĉa centro de medicina simulado utiliganta la plej modernajn teknologiajn solvojn. La tieaj medicinaj hommodeloj tusas, palpebrumas kaj eblas ekzameni ĉe ili interalie la pulsadon. Malantaŭ la tiel nomata Venecia spegulo, alivorte duon reflekta spegulo, troviĝas kontrolanto, ekzamenanta kiel procedas studentoj aŭ homo stiranta la hommodelon. Studentoj lernas baze de pretaj scenaroj, kiuj antaŭvidas interalie internan aŭ eksteran sangoversiĝon, korinfarkton, misritmon de la koro kaj aliajn intervenookazojn. Medicinaj studentoj en la centro pasigas 5% de klinikaj okupoj, la ceteraj okazas en hospitalaj salonegoj, kie kun ili laboras realismaj, sendrataj simuliloj, reagantaj adekvate al la bezonoj de la ekzercantaj studentoj.